Низ улицата секогаш опасност те чека. Брзаат автомобили како подивена река. Затоа погледни прво влево, а потоа вдесно. И помини преку улиците внимателно и лесно. Семафорот има три големи очи. Штом црвено ќе светне, секој мора да кочи. На жолто брзо подготви се ти и тргни кога зелено ќе засвети. Знакот стоп. Наредба да се застане дава. Опасност може би демне на улицата права. Возачи внимавајте. Никој не ве брка. Не правете од сообраќајот автомобил.